Okay po. So again and again, magandang-magandang pagkakataon po sa bawat sa atin. Kaya tayo nagpa-extend ng 10 minutes dahil I think maikli lamang po yung ating talakayan sa pagkakataong ito. Dapat hindi talaga ako makakapag on air live. Alam ni Sister May yung reason, pero hindi ko na rin po sasabihin sa inyo. Just pray for our family po. Maraming salamat po para po doon. Nga, let's go back to our discussion for tonight. It's all about persecution. Kapag narinig natin yung word na persecution sa buhay natin, magkakaroon tayo ng marirelate tayo. Okay? Kasi when we talk about persecution, alam natin yan yung tinatawag na yung life persecution, the early Christians. So let's go back to the history. What is life persecution of the early Christians? Ano ba yung pag-uusig noong unang mga siglo, mga panahon ng mga Kristiyano? Ayan. So, history of early Christian, the way they persecuted. Sa paanong paraan ba sila? Christian was put to death in the most of shocking manner. Some were crucified, some were sewn up in animal skins and thrown to the dogs, some were covered in pitch and nailed to the wooden poles and burned as torches. So ibig sabihin mga kapatid, kung if we could imagine this, diba, pinapako sa cross, diba, binabalata ng buhay, at ito rin ay na-mention ng Book of Hebrews. Hindi mo minsan pag na-imagine mo, parang maawa ka na lang. Di po ba? At the same time, nililigari na hinahati ng yung half of the body, tapos itinatali, tapos ipapakalagkad sa kabayo or magkabilang kabayo. For example, yung kaliwang kamay, kanang kamay, nakatali iyan, tapos hihilahin niya na magkabilang kabayo. Could you imagine that? How the early Christians suffered sa persecutions by the King Nero. Okay? Kung di mo ma-imagine minsan paano nila nalagpasan? Alam niyo po ba kung bakit sila pinipersecute? It's all about because they worshiping Christ. They serving the Lord. And now, let's talk about the life persecution of a Christian. Marami sa atin marahil ang nakaranas ng iba't ibang uri ng pag-uusig. Andiyan yung pakiramdam na parang wala nang naniniwala sa iyo, etc. 'Di ba? Kapag naramdaman mo yung persecution sa buhay mo, diyan papasok yung mentalidad na wala nang naniniwala sa iyo. Okay? Maaring isipin mo, wala nang may care sa iyo when you experience persecution in your life. And now let's talk about the modern Christian persecutions. Meron akong tinatawag na modern Christian persecutions. Hindi siya literally na persecutions by physically, but ito po ay makakaapekto mentally and emotionally. Pwede tayong ma-persecute sa pamamagitan ng ating emosyon at ng ating mentalidad. Tandaan po ninyo sa pag-iisip natin ng sobra-sobra, minsan yan yung ikinamamatay natin. Tandaan po nyo yan. At yan yung nagtitrigger sa ating isipan, sa ating inner body na habang buhay. Kasi pag nakaranas ka ng persecutions, malungkot ka eh. Hindi ka masaya. Kasi feeling mo, dinadown ka ng mundo. Yun kasi yung mararamdaman mo dyan eh. That's why, let's talk about the modern Christians persecutions. Sabi ko po sa inyo, maikli lang po ito. First thing is, discrimination. In what way? Nakaranas na ba kayo ng discrimination mula nung pagkabata ninyo o baka hanggang ngayon, nararanasan po nyo yan? Sa paanong paraan tayo nakakaranas ng discrimination? Sometimes, sa color, sa kulay natin. Tama? Sometimes sa kulay natin o baka tayo mga Kristiyano is dinidiscriminate natin yung ibang tao o baka tayo nakaranas ng discrimination sa kulay. Di ba? Nagkaroon ng problema ang o Estados Unidos dahil sa skin discrimination, dahil sa Black American, sa White American, nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Bakit? Before the history, ano history? Dati kasi inaalipin ng mga White American yung mga Black American. But nagkaroon ng isang batas, there's no discrimination. Ganon din sa atin bilang mga Kristiyano, minsan dinidiscriminate tayo. Minsan nandidiscriminate tayo ng kapwa natin according to the color. Minsan pag maitim, pinupuna. Di po ba? Kapag alibawang maputi, pinupuna pa rin natin. Saan lulugar ang tao? Okay? Second part is status. What do we mean about status? Di ba? Nakaranas na ba kayo, especially the students, when you talk about discrimination regarding sa status, rich or poor? Kapag mayaman ka, angat ka. Kapag mayaman ka, marami kang kaibigan. Kapag mahirap ka, ilan lang, pili lang ang kaibigan mo. Kapag mahirap ka, di po ba? Discrimination. Yan yung maaaring naranasan natin sa buhay natin. Na maaaring nung mahirap, nung bata tayo, hindi pa tayo nakakapagtrabaho, at lumaki tayo sa mahirap na pamilya, I think mga klase natin will discriminate us. Bakit? Sila mayaman, sila marangya, sila may angat sa buhay, tayo mahirap, sila maraming kaibigan, tayo kaunti. Tayo minsan wala pa. Tayo minsan nag-iisa lang. So, Christian discrimination. Third part is our dialect. Okay? Minsan, nagkakaroon ng discrimination sa dialect. Not language, ha? I'm talking about dialect, not language. Okay? Sa dialect natin, as a Pilipino, di po ba, minsan, nagkakaroon ng discrimination, nagkakaroon ng panlalait. Ika nga, in what way? Di po ba? Kapag halimbawa, nagsalita ang mga Bisaya, minsan may mga Bisaya na may matigas silang part na nagsalita, may mga Bisaya na may malambot na part, especially the mga Ilonggo, Ilongga, minsan tatawanan natin, pero hindi natin alam nakakasakit sa kanila. Di po ba? Minsan may mga, especially yung mga Batanggenyo, may mga Alae, minsan tinatawanan natin sila na hindi natin alam na nasasaktan sila. In the way na akala natin it's a joke, in the way na akala natin masaya, pero hindi natin alam na sasaktan sila. Minsan dinidiscriminate sila ng tao because, ay, Bisaya ka, dyan ka. Iba yung sistema mo, iba yung dialekto mo. Di po ba? Minsan, maaaring naranasan na natin yan o mamaya tayo ang gumagawa niyan. Hopefully, hindi naman. Pero ang sabi ng Panginoon, in Hebrews chapter 3 verse 14, sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain, kung mananatiling matatag hanggang sa wakas ang ating pananalig na ating pinakita ng noong tayo'y unang sumampalataya. So sabi ng Book of Hebrew, lahat tayo ay kasama ni Kristo sa gawain. Walang pinipili. Kay mahirap ka, kay mayaman ka, kay anong kulay mo, kay anong dialekto mo, kay anong tribo ka nang galing, lahat tayo ay magkakasama sa gawain sa ating Panginoong Hesukristo. So, kapag halimbawa tayo dinidiscriminate natin yung kapwa natin, especially nasa church tayo, kapag halimbawa nakita natin hindi maganda ang suit niya, may amoy, for example, di natin maiwasan to, may kapatid tayong kapag nakasama na katabi natin, minsan sasabihin natin, anong amoy yun? Minsan ganun yung sinasabi natin. Totoo, we are guilty sa ganyan. Pero ano ba dapat yung way natin para ayusin yung solusyonan yung dapat? Sapagkat ang sabi ni Kristo, lahat tayo ay magkakasama sa gawain. So kapag halimbawa nilayuan mo yung kapatid mo, because of that, nagseset ka ng boundaries between you and to your fellow Christians. Pero ang sabi ng ating Panginoon, magkakasama tayo sa gawain. at kailangan nating magtiis. Kailangan nating maging matatag hanggang sa wakas. Paano magiging matatag ang iyong kapwa Kristiyano if you will discriminate him, if you will discriminate them? By setting boundaries between you and to our fellow Christians. So paano? So di ba dapat solusyonan natin? Kung tayo may, pwede natin i-request sa church yun. Di po ba? Pwede natin bilhan. Yun yung ibig ko pong sabihin. Kung merong problema, there's a solution. Kaya nga may salitang solusyon eh. Kaya nga na-invento ang salitang solusyon. Kaya lahat ng problema, lahat ng dapat ng pagsubok, pwedeng solusyonan. Hindi pwedeng tuldukan lang yan. Solusyonan na, susolusyonan yan. Kasi Christ said, and the Bible said, lahat tayo ay magkakasama sa gawain. Hindi pwedeng may hinihiwalay. Ah? Kasi mapipil nila yung discrimination at the same time, mapipil nilang hindi sila belong sa pamilya, sa iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. The first and the last part. Sabi ko po sa inyo, may kilang po ito. Hindi to ganun kahaba. Okay? Modern Christian persecution is all about judge you. Sa paanong paraan ka, naranasan na ba nating husgahan? I think oo. Lahat tayo nakaranas husgahan. Nakaranas ng gawa ng kwento, nakaranas ng pagsalitaan ng kung ano-ano. Okay, in first part, our personality. The way they judge us, our own personality. Yung buhay natin, yung pagkatao natin, minsan, hinuhusgahan ng kapwa natin. Minsan, ang malungkot, baka kapwa mo pa Kristiyano, ang nanguhusga sa'yo, ang pumupula sa'yo. Ibig sabihin, mga kapatid at mga kaibigan, they are not, we can call them Christian. For me, I can call them Pharisees. Bakit? Para silang Pariseo. Bakit? Ano bang meron sa Pariseo? Walang nakikitang mabuti sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Lahat ang nakikita ng mga Pariseo ay masasama. Lahat ang nakikita nila na kundi pulaan, husgahan, matahin ang ating Panginoong Jesucristo nung ating Panginoong Jesucristo ay nabubuhay pa dito sa ibabaw ng lupa. Hinusgahan nila yung personality ni Jesus Christ. Ay anak lamang ito ng anluwagi. Tama ba? Minsan hinusgahan din tayo. Diba? Hinusgahan tayo according to our family. Kung ano yung ginawa ng pamilya natin, minsan damay tayo. Second part, the way of living. Minsan pag nagkamali lang tayo, yes, we are Christian and we are sinners. We are all sinners. The way we live, minsan hinuhusgahan tayo. Hindi nila makita yung mabuti. Hindi nila makita yung mabuti mong ginawa. Ang nakita nila, yung isang pagkakamali mo. But sometimes, sino yung nanguhusga sa atin? Sino yon? Sino yung nagpupula sa atin? Sino yung nagmamata sa atin? Sometimes our family, relatives, and friends. And the worst is our fellow believers. Yung kasama pa natin minsan sa iglesia o kasama natin sa paglilingkod, yung nanghuhusga sa atin. Yun yung pinakamasakit na part. It's okay to be corrected and I'm willing to be corrected because I am a Christian. But iba yung i-correct mo yung kapatid sa huhusgahan mo na may kasama pang paninira. That's a below the belt and foul as a Christian. Kapag ganyan ang ginagawa natin, we are judging the person, their personality, the way they live. We are not Christian. I can call you a Pharisees. Isa kang Pariseo, hindi ka Kristiyano. Bakit? Ang nakikita mo, puro pagkakamali. Ang nakikita mo, puro, wala kang mabuting nakita na ginawa ng isa nating kapatid. Sila, wala silang tinitingnan na mabuti na ginawa ni Kristo. In Matthew chapter 7 verse 1 and 2, there's a reminder for all of us. Huwag kayong humatol ng kayo'y di hatulan, sapagat hatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol nyo sa iba at susukatin kayo ayon sa panukat na ginamit nyo sa iba. If you want to judge me, so be it. Kung gusto mo, bahala ka. And naniniwala ako na ang Diyos ay maghuhukom. Antayin na lamang natin ang ganti ng ating Panginoon. Lahat tayo ay gagantihan niya. Lahat tayo ay huhukuman niya. Ngayon, ipagpatuloy lang natin yung patuloy nating panghuhusga, pagdi-discriminate, pagpatuloy lang po natin yan. Bakit? Tingnan natin kung saan tayo tutungo. God never promised an easy life, but He did promise a fulfilled life. Okay? Hindi pinangako ni Kristo o ng Diyos, okay, na magkakaroon tayo ng matiwasay na buhay, magaan na buhay. Hindi yan ang pinangako ng Diyos. Ang pangako ng Diyos, di po ba, pupunan niya na lahat ng pangangailangan mo sa buhay. Pero hindi niya sinabi na magiging magaan, na magiging okay yung pamumuhay mo bilang isang Kristiyano. In 2 Timothy chapter 3 verse 12, gayon din naman ang lahat na nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig. And now, kapag nararanasan natin ang anumang uri ng pag-uusig, tandaan po natin, yan po ay part ng ating growing, especially when it comes maturity. Nagmamature tayo. Why? Kasi mas pinili nating mamuhay na kasama si Kristo, na maging tagasunod ng ating Panginoon. Ano bang pag-uusig na yan, okay, yan po ay bahagi talaga ng buhay natin. Sabi ng Diyos, kung gusto mong maging alagad ko, kung gusto mong maging tagasunod ko, hindi ka hindi pinangako ng Diyos kapag binautismuhan ka, bibigyan ka ng Diyos na mag-arang buhay, ng magaan na buhay. Hindi ganun ang sinabi ng Diyos. Kapag gusto mong mamuhay na kasama ni Kristo, daranas ka ng mga pag-uusig. Para sa ano pag-uusig? Ito yung magpapatibay at ito yung magpapatibay ng ating dibdib, ng ating kakain, ng ating pananampalataya upang sa patuloy nating pakikibaka mas matibay tayo. In John chapter 15 verse 18 to 19, kung napupot sa inyo ang sanglibutan, alalahanin niyo ako muna ang kinaputan nila bago kayo. Kung kayo'y taga-sanlibutan, mamahalin nila kayo sapagkat kayo'y kabilang sa kanila. Hindi kayo taga-sanlibutan, sila'y napupot sa inyo dahil pinili ko kayo. Diba? Sana all pinili. Di po ba? Ang ating Panginoon Hesus Kristo, pinili niya tayo, tayong mga Kristiyano, tayong kanyang mga alagad. Bakit? Kasi tayo willing tayong sumunod sa kanya. At alalahanin mo kung galit sa iyo ang sanglibutan, okay? Naunang din lang kinaputan ng ating Panginoon. Lagi nating tatandaan yan. Tandaan natin, hindi tayo taga-sanlibutan. Wag tayo magalit din sa kanila. Wag tayo mapuot sa kanila. Hindi tayo taga-sanlibutan. Tayo ay mamamayan sa langit. In 1 Peter chapter 4 verse 12 to 14, mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito'y di pangkaraniwan. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian. Pinagpala kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo sapagkat sumasa inyo ang Espiritu ng kaluwalhatian ng Espiritu Santo. Sabi diyan, huwag ka na magtaka kung dumaranas ka ng pagsubok, ng mabibigat na pagsubok. Dahil namumuhay tayo kasama si Kristo eh. Para bang inisip natin na hindi ito pangkaraniwan. Ito po ay isang realidad ng buhay na dinaranas natin. Kaya tayo lamang ay lumakad kay Kristo. Tayo lamang ay lumakad sa kagustuhan ng ating Panginoong Jesucristo. Kinukutsa nila tayo, we are blessed. Bakit? Hindi nila kinukutsa tayo. Kinukutsa nila ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ito lesson natin ko ito kagabi. Ayan, sa ating Facebook Live. In Luke chapter 6 verse 22, mapapalad kayo kung kayo'y kaputan ng mga tao at kung kayo'y hiwalay nila at kayo'y alimurahin at itakwil ang inyong pangalan na tila masama dahil sa anak ng tao. Kung tayo inaalimura, ako po naranasan ko po ito, itong ganitong persecution. Dati po kasi, ang pamilya ko is very devoted sa isang religion. Okay? At the same time, ang my uncle is isang diakono sa isang relihiyon. And I am born again. Okay? Napasama ko ngayon sa mga born again Christians. So, iba-iba kami. Pero dahil dahil ako ay nasa poder ng aking magulang by the time, kung ano-anong pagmumura, kung ano-anong salita yung narinig ko regarding sa paniniwala, sa spiritual belief, sa pagkakataong yon. And masasakit na salita, ang edad ko po nun ay 11 years old. At nung ako ay napunta sa Church of Christ, I was 12 years old. 12 years old po ako noon. And I got baptized in by March 8, 2013. Okay, 12 years old po ako noon. Then, Kristiyano na ako, naglilingkod na ako sa ating Panginoon, may mga naririnig pa rin ako. Sabi nga, totoo yung sinabi ng Panginoon, we are blessed, you are blessed. The most important sa ating pamumuhay, hindi man natin sila sinishare ng verbally, pero the way we live is the most important things as a Christian. Ngayon po, I'm proud to say na yung pagmumura sa akin ng aking mga magulang, I'm not blaming them. Pagmumura sa akin, this is a lesson for all of us. Pagmumura sa akin ng mga magulang ko, yung isa salita na napunta pa, kung share ko sa inyo, napunta pa to sa ano, dahil yung aking one of my uncle is INC, diakono pa siya. Ayan, meron po akong kadena sa likod na bakas nang pinalo ako ng kadena sa likod because of my belief. Because naging bahagi ako ng Church of Christ. Ang edad ko noon ay 12 years old, noon nalaman niya ako'y nabautismuhan. So, nung part na yon, napakasakit noon, yung when it comes persecution, that is physical persecution, masakit yon. Ininda ko po yon within 3 months, sobrang sakit noon. But, dumating yung pagkakataon na nag-edad ako ng 16, 17, 18 until now, until I am 20 years old. No? Hindi na naman kayo maniniwala na 20 ako. But 20 years old pa lang po ako. Okay? At dumating yung pagkakataon, ang aking ina ay nanonood sa Facebook Live. And he's sharing my Facebook Live video. At the same time, he's worshiping with us dito sa Kalaklan. And also my uncle, na diakono before, na itiniwalag niya na yung sarili niya, is worshiping with us. So ibig ko sabihin, mga kapatid, meron mang paghihirap, meron mang persecution sa buhay natin. Siyempre, hindi naman habang buhay kang ganun eh. Hindi ibibigay ng Diyos, diyan ka, o nalagpasan mo na to, very good. Ibibigay ng Diyos sa iyo yung, kasi nga, kaya nga tayo pinagpala eh. Okay? If there's an suffering, there's a blessing. Okay, wag lang natin tignan na suffering lang ng suffering. There's a blessing. Blessing yon. So ano po yung nangyari? Sa buong buhay ko, sa pagharap po na yan, sabi ko, thanks be to God. Naranasan ko yon, pero ito yung kapalit. Ito yung blessing ng ating Panginoon sa akin. Yun yung nais ko iparating sa akin. Sa ating bawat isa, okay? Sa bawat isa po. As we prepared to truly suffer for our faith, do we really believe that when we say believe, if persecution ever comes, God grant us the faithfulness to stand firm, and let's not forget to pray and work to help our brothers and sisters who are suffering for the name of Jesus Christ. Kapag alam natin yung nakakaranas noon, anong kailangan natin gawin? Okay? If they are suffering, di po ba? Dito po mapasok yung Colossians 3.16. Diba? Magpaalalahanan kayo o magturuan kayo ng mga salita ni Kristo. Because we are Christians. In the current uncertain times, we may not know exactly why we suffer, why we experience persecution in our life. But God's word tells us how we can endure. To keep us encouraged, we need to remember that our Savior suffered with and for us as we read His words. Ama, kung sa tingin natin, sobra-sobra yung pagsasuffer natin this time, huwag ka mag-alala, even Jesus Christ suffered. Even our Savior. That's why He encouraged us to remain faithful, to keep in your life sa buhay natin. Hindi naman madali ang buhay eh. Hindi ganun kadali ang buhay, mga kapatid. Ang gusto kong iparating ng ating Panginoon Diyos sa pagkakataong ito, it's all about let's train our mind, let's train our heart to keep endure and to remain faithful to God. Kahit tayo anumang nararanasan natin. It is physical or emotional, mental persecutions. Lagi mong tatandaan, God loves you very much. Ngayon, thank you po, and may God bless us.